Vi ste uz SBS na srpskom.
Prema antičkim autorima, proslavljanje nove godine nastalo je od svetkovine rađanja sunca. I tokom istorije, kako su se menjali religijski sistemi, menjali su se i kalendari i načini računanja vremena, pa i dan kada se dočekuje nova godina. U današnje vreme dolazak kalendarske nove godine uglavnom se obeležava 1. januara po gregorijanskom kalendaru, koji je opšte prihvaćen u celom svetu, iako mnogi narodi dočekuju dolazak nove godine i po svojim tradicionalnim ili religijskim kalendarima. Za početak nove godine određen je 1. januar, a kako kaže naš sagovornik i autor knjige Kalendari kroz istoriju i vreme, Drago Dragović, ne postoji nikakav trag da se nešto značajno desilo vezano za crkvu ili religiju, jer 1. januara na nebu se ništa ne dešava. U toj knjizi Dragović je pisao i o proslavljanju nove godine kroz istoriju, kao i o prvim pisanim podacima koji su vezani za proslavu nove godine.
Pa gledajte, pisana istorija je jedini trag koji mi možemo da pratimo. Međutim, ako se služimo nekom analogijom i psihologijom čoveka, ja sam praktično siguran da su ljudi na ovaj ili onaj način obeležavali cikluse vremenske sigurno od svog postanka. Ali u pisanoj istoriji, najranije što sam ja našao zabeleženo, to su tragovi iz Mesopotamije, pre oko 3.500 do 4.000 godina. Tada je nova godina kod njih počinjala sa mladim mesecom, znači da je njihov kalendar bio lunarni. I mladi mesec je označavao prolećnu ravnodnevicu, to je znači negde sredinom marta, Asirci, Egipćani, Feničani, Persijanci i tako dalje, oni su se ravnali prema suncu na nebu, koje je označavalo da li zemlja ulazi u hladan period ili ulazi u topli period, proleće znači ili zimu ili jesen.
Da, recite nam, izučavajući i znajući te podatke, ko je najinteresantnije proslavljao novu godinu?
Pa znate šta, sam pojam proslave nove godine je pod znakom pitanja. To je jedna posebna tema i o njemu bi moglo da se napravi jedna posebna emisija. Proslavljanje nove godine je zapravo, to se svi slažu, to je jedan paganski običaj koji je tek u novije vreme uzeo maha. Samo da uzmemo to famozno božićno drvo ili jelku kako mi zovemo. To je tek od 1830 i neke godine se počelo šire da upotrebljava. To je jedan običaj koji je bio među starim germanskim i keltskim plemenima. Vezan je uopšte, pošto je to zimzeleno drvo, trebalo je da predstavi simbolično da eto i kad počne zima i hladno, da ipak će nešto da preživi, da će nešto da donese plodove iz sljedećeg proljeća. To su iskoristili, to je moje mišljenje, a vidim da se mnogi slažu s tim jer sam pročitao nekoliko vrlo zanimljivih tekstova o tome, da su to iskoristili u marketinške svrhe. U novije vreme se od toga pravi biznis. Ogromne pare, milioni dolara se troše za Božić i za Novu godinu, a zapravo ne postoji nikakav trag da se nešto značajno desilo vezano za crkvu i za religiju. Jer 1. januara na nebu se ništa ne dešava. Običan dan, običan događaj. Naravno, on ima neka svoja utemeljenja. Za mene lično najlepši dan, kad bi ja mogao da biram, kad bi se pitao, ja bi stavio da prolećna ravnodnevica, znači 22. odnosno 23. mart, bude početak nove godine.
Vi ste pomenuli jedan simbol, to je jelka. Šta biste rekli kada su u pitanju drugi simboli, na primjer Deda Mraz ili vatromet?
Pa znate šta, ja stvarno mislim da je to sve tekovina potrošačkog društva. Ipak ostalo je po nekoj inerciji da se za 31. decembar rješavaju glavne svetkovine, glavni događaj.
U toku razgovora sa našim sagovornikom Dragom Dragovićem, autorom knjige Kalendari kroz istoriju i vreme, čuli smo da je rekao kako su simboli današnjeg proslavljanja nove godine jelka i Deda Mraz tekovine potrošačkog društva. Deda Mraz je posebno kontroverzna ličnost koja ima svoje pristalice i protivnike. Mnogi tvrde kako je kompanija Coca-Cola izmislila lik Deda Mraza kako bi tokom praznika pospešila zaradu i odvukla pažnju od pravog značenja praznika, te da je tradicionalni donosilac darova Sveti Nikola. U pisanim analima moderni lik Deda Mraza je baziran na tradiciji tri lika: Svetog Nikole, episkopa Mire Likijske u Maloj Aziji, Oca Božića iz engleske tradicije i Sinterklasa, koji je također baziran na liku Svetog Nikole. Tokom vekova menjao je kostime, u različitim delovima sveta nosio različita imena, vezivan je za hrišćanske svece, paganske svetkovine, osporavan od crkve, zakonom zabranjivan, pa čak javno spaljivan. Ali verovali u njega ili ne, Deda Mraz je veliki šaljivčija i taman kada pomislite da o njemu znate baš sve, on izvede neki novi trik. Kao na primjer, nedavno je belgijski ministar za zdravstvo pisao Deda Mrazu i obavestio ga da ne podleže restrikcijama COVID-19 u toj zemlji, jer kako kaže, deca su dovoljno patila, pa Deda Mraz mora da bude izuzet od policijskog časa i od drugih restrikcija, s tim da mora da nosi masku tokom podele paketića. Šta znamo mi o Deda Mrazu? Bio je neženja do sredine 19. veka. Baba Mraz se prvi put pominje u legendi o Božiću, koju je napisao filadelfijski misionar James Rees. Njegova zaprega najbrža je na svetu. Saonice vuče 10 irvasa. Igrač, zabavljač, šaljivđija, kupidon, lisica, blic, bučkalica, kometa i najpoznatiji od njih Rudolf, jelen crvenog nosića, a njihova imena u originalu vuku koren iz latinskog, nemačkog, engleskog i drugih jezika. Deda Mraz ima svega 31 sat i to zahvaljujući vremenskim zonama da na badnje veče i božićno jutro isporuči sve poklone. To znači da njegove saonice jure brzinom većom od 2800 km u sekundi. Dva grada tvrde da su Deda Mrazov dom. Stanovnici Severnog pola na Aljasci kažu da ako želite da upoznate pravog, onda treba da posjetite njih. S druge strane, iz mesta Ravaniemi u Finskoj poručuju da mu je kancelarija baš tamo. Selo Deda Mraza u tom mestu jedino je na svetu gde možete da popričate sa Deda Mrazom, i to 365 dana u godini. Možda ste sumnjali ili mislili da mu ne treba, ali Deda Mraz ima i pilotsku dozvolu, ima i pasoš. Pilotsku dozvolu mu je dodelila američka vlada 1927. dok je svoj prvi pasoš dobio od Kanade 2013. Tokom posebne ceremonije u Torontu, kanadski ministar zadužen za imigracionu politiku tom prilikom je rekao: Mraz je, kao i drugi kanadski građani koji uživaju u putovanjima širom sveta, oduševljen dobijanjem e-pasoša, koji je među najprihvaćenijim i najsigurnijim putnim ispravama na svetu, bilo da putujete kolima, brodom ili uz pomoć letećih irvasa. Kada je reč o pismima, ubedljivo najviše mu pišu deca iz Francuske. Statistika kaže da mu iz Francuske stiže 1.700.000 pisama. Na drugom mestu je Kanada sa 1.350.000, a na trećem Sjedinjene Države sa oko 1.000.000 pisama. Latinoamerikanci, posebno Meksikanci, imaju drugu taktiku. Oni pisma Deda Mrazu šalju po principu brze pošte, ubacuju ih u balone koje zatim puštaju u vazduh. I naravno, kostim. Tokom decenija i vekova svog postojanja, Deda Mraz se pojavljivao u kostimima različitih boja. Od zelene preko plave do brown. A onda ga je, kaže legenda, 1931. Coca-Cola obukla u boje svog brenda crveno-beli kostim. Od tada do danas Deda Mraz je najprepoznatljiviji upravo u tom kostimu i uvek u glavnoj ulozi Coca-Colinih prazničnih reklama. Kako beše ona tvrdnja s početka da je Deda Mraza izmislila kompanija Coca-Cola? U srpskoj tradiciji postoji Božić Bata. A ko je on? Pitali smo našeg saradnika Hranislava Nikolića, koji je zajedno sa pesnikom Dobricom Erićem napisao i izdao slikovnicu za decu pod nazivom Deda Mraz i Božić Bata. 1989.
Zapravo, Deda Mraz i Božić Bata su stari znanci i oni od davnina dolaze jedan za drugim. Prvo Deda Mraz, pa odmah za njim i Božić Bata. Obojica nam donose darove, Deda Mraz deci, a Božić Bata i deci i odraslima. Deda Mraz dolazi u oči nove godine, a Božić Bata nekoliko dana kasnije, 7. januara. Deda Mraz nosi crvenu bundu, ima belu bradu i vreću punu darova. On putuje u srebrnim sankama koje vuku severni jeleni ili irvasi, što znači da dolazi sa severa. Božić Bata putuje u sankama koje vuku konji belci, okićeni praporcima. Ako nema snega, Božić Bata dolazi u raskošnim karucama koje opet vuku beli konji, s badnjakom u jednoj i pečenim prasetom u drugoj ruci. Deda Mraza svojataju mnoge severne evropske zemlje, a Božić Bata je došao s juga.
Dobra strana ove priče jeste da ako Deda Mraz slučajno zaboravi da nam nešto pokloni, pa mi uvek možemo da se nadamo da Božić Bata neće. Uz nadu da će svako od vas i nas dobiti večeras ili za 7 ili 14 dana poklon. Svima koji slave večeras u COVID bezbednom okruženju, želimo srećnu novu godinu. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.